Teď se otevřely dveře u ouřadní sednice a cikána vedli přes dvůr do kaple. Náramná tlačenice byla ve dvoře, obzvláště u dveří do kaple. Leč ouřadníci všetše s cikánem do kaple zavřeli za sebou a vyslouženec Bárta musel ke dveřím se tlačící novou šavlí svou odháněti a vypravováním zběhlých věcí ustavičně v to pleta podobné příhody francouzské války ukracoval sobě i tlačícím se dlouhou chvíli. Byla sice úzká, ale dlouhá kaple zámecká. Okrouhlé okna byly po obou stranách zastřené. Nahoře před jediným oltářem ležel na márách zavražděný Valdemar Lomecký, hrabě z Borku, černým přistřen suknem. Venku bylo pošmourno, v kapli temno, neb zastřenými okny se sotva dosti mdlé světlo prodralo. Na oltáři byl jednoduchý kříž vyvýšený a bílé plátno bylo složeně přes něj převěšeno, jak by právě byli Krista sňali ze dřeva umučení jeho. Z každé strany kříže byl pozlacený anjel, klečící na modlitbách, černým závojem přistřený. Cikán několik kroků postoupil k mrtvému tělu. Hlouběji však zaryv za ňádra pravici zůstal stát. Ouřadníci zůstali u samých dveří. Vrchní poroučel přinésti světlo. Rozžali pochodně a rudá zář přelétala po náhrobcích zde pohřbených hrabat Lomeckých z Borku a barvila kříž i modlící se anjele. Jsi vrah muže, jehož mrtvol teď leží před očima tvýma, tázal se vrchní. Cikán neodpověděl. Odestřeli sukno. Bledá byla ale tichá tvář Valdemara Lomeckého. Skvostný jeho myslivecký šat byl poblácen. Čisté bílé péro vedle něho ležícího klobouku klonilo se přes zlatými šňůrami ozdobené prsa a zaclánilo hlubokou ránu jejich. Zachvěl se cikán. Dva rychlé kroky přistoupil blíže a po jeho nad hlavu vyzdvižené pravici valila se krev u vřelém potoku na tvář k nebi obrácenou. Poprvé spatřil obličej muže, jehož jen za svůdce milenky své považoval. Muže, jenž docela zničil mír i blaho v prsou bez toho již navzdy nespokojených. Nový křik povstal ve dvoře. Tlouklo se na dveře u kaple a navracující se služebníci přiváděli staršího cikána, jehož v lese před nimi se skrývání jim přicházelo podezřelé. Přišedše do zámku a dozvěděvše se, že pán jest zavražděn, byli ubezpečeni, že tento jest vrahem pána. Uvedli oba zajaté v ouřadní sednici. Tvář cikána staršího byla docela proměněna. Neobyčejná tichost byla v očích, v čele i v celé tváři vyznačena. Všecka předešlá hrůznost zmizela z vraskovitého čela a všecky vášně, kterýchž se dříve po něm střídaly proměny, zdály se vymřelé v prsou jeho. Žádná nespokojenost, žádný strach nebyly na něm pozorovat. I on, jako mladší, na žádnou otázku neodpovídal. Po malé hodině přišli z města od hrdelního práva vyslaní ouřadníci, aby vyšetřili všechny okolnosti. A s nimi přišlo něco vojska. Ohledavše rány zavražděného a zapečetivše mohovitost i jmění pozůstalé, vraceli se zajatými do města. Vrchní, odevzdav jim při zemřelém nalezený list, nasledoval je s některými ouřadníky, aby mohl potřebné dáti zprávy. A Barta šel při zajatých, vypravuje doprovázejícímu je vojsku své příhody ve válce. V úkolních vesničanů provázelo je nesmírné množství do města, nešetřících do saváde trvajícího deště. Byly 3 hodiny spoledne. Soudnici blízkého městečka scházeli se radové a přísedící. Dešť již přešel a roztrhanými oblaky časem prohlíželo slunce na zelenou krajinu, zasílajíc i v soudní světnici gotickými okny zemdlelé světlo. Byla to velká, v podobu hvězdy stavěná síň. Ze všech stran byla v ní nízká goticky klenutá okna, jenom ze strany půlnoční byl jediný vchod. Z goticky klenutého stropu visela stříbrná lampa. Nad jižním oknem zrovna proti dveřím byly znakové města. Nad ostatními okny plápolaly korouhve rozličných barev. Proti dveřím stála dlouhá, žlutým suknem přistřená tabule, za kterou scházející se radové v dlouhý řád se sázeli. A na ní bylo množství papírů, kalamářů, per, posýpátek a tak dále sem tam rozloženo a rozstaveno. Zámečtí úřadníci a vrchní též již byli přítomni. Byly 3 hodiny a představený vstoupil v síň. Uklonili se radové, on zasedl na své místo a na dané znamení přivedli drábové bláznivou Angelínu v soudní síň. Neb nalezena u starého dubu byla i ona bez průtahu zajata a sebou vzata do blízkého města. S dlouhavým krokem, opírajíc se o dlouhou silnou hůl, kráčela teď ve střed síně. Drábové zůstaly z obou stran dveří. Uprostřed zůstala státi, zdvihla hlavu a nepohnuté oči hleděly nízkým oknem v dalekou krajinu. Hlavu měla šátkem zavázanou a jen některá šedivá kadeř se vinula po vraskovité tváři a obnaženém, nehodami časů a povětří osmáhlém, vyzáblém tejle. Hořejší půli těla kryla jen hrubá roztrhaná košile a mimo to záležel celý oděv její jen z jediné červené sukně. Od pravé k levé straně měla přes rameno na úzkém popruhu převěšený vak, v němž se několik kousků suchého chleba a něco ovoce nacházelo. Po každém kroku zůstala na bílé podlaze šlép její bosých, ublácených nohou. Celá postava prozrazovala pevnou tvrdošínost. Písař přihotovil péro a první otázka představeného, jestli byla včera v Židově chaloupce, zůstala bez odpovědi. Já se táži, opakoval, zdaž si byla včera v Židově chaloupce. Bláznivá nepromluvila. Mám tě učit odpovídat? Ptal se dále. Ona mlčela nepohnuta. Přineste lavici, poroučel představený drábům. Bláznivá patši na kolena. Já ne, to on, silným bolala hlasem. Já jsem chudá žena, bláznivá, ubohá žebračka. Proč mě necháte hladem mříti? Smilujte se nad mou bídou. Ustrňte se nad mou nahotou. Almužnu! Slovo almužnu hrůzným, zvláštně zvučícím hlasem bylo vyřknuto, načež hluboko umlkši sklopila hlavu. Mluv, kázal přednosta. Byla jsi v Židově chaloupce?
Já ne, to on,
odpovídala bláznivá.
Co on? Kdo on? Tázal se před ní. To on, mne svedl. Je svedl. Všecky, já ne. To on zahnal dítě mé. Jemu je mrtvý měsíc podává.
A opět mlčela. Vida přednosta, že tímto způsobem s ní ničeho nepořídí, počal se jí zrovna ptáti, kdo zavraždil hraběte Valdemara z Borku. Ty o tom víš. Ty jsi byla při tom, při kopání jámy. Angelína se vstýčila vzhůru, upevněné na stěnu oko planulo hrůzným bleskem a na celém těle se počala náramně třásti, leč neodpověděla. Představený dal znamení a drábové uvedli oba cikány v síň.
Který z těchto?
Tázal se představený. Bláznivá pozdvihla zraky a vrhši se starému cikánu kolem krku. To on, to on! Na mladšího nataženým okazovala prstem.
Ty jsi tedy vrah, hraběte zborku?
Ptá se přednosta. Mladší cikán, pravici až posud za ňádry schovanou maje, pokročil, leč nepromluvil slova.
Pravice jeho byla skrvácena, když ho přivedli před mrtvol hraběte,
dosvědčoval vrchní.
Okaž pravici svou,
poroučel představený. Cikán stál nepohnutý.
Drábe,
kázal rukou kina přednosta. Dráb přistoupil k mladému cikánu a rozervav oděv jeho obnažil pravici i ňádra cikánova. Cikán stál nepohnutý. Pravice byla hluboko v prsa zarita, krev se valila po ní i po prsou z rozervané rány. Zrovna uprostřed prsou měl krvorudé znamení jako k přísaze vyzdvižené ruky. Ustrnulí zůstali úřadníci a vrah otce svého rozlehlo se jako jediné vzdechnutí ze všech úst velikou síní.
To syn můj! Syn můj!
Volala bláznivá Angelína, uhlídavši znamení toho.
Vrchši se na hrdlo jeho a to on volajíc, na staršího nataženým okazovala prstem. To on, ne já, ne můj syn, můj syn, můj syn, to on.
A od jednoho cikána k druhému běhajíc, neustále bezsmyslná volala slova, až unavena mezi oběma v středu síně sklesla a syn můj, došeptávajíc, bez sebe zůstala ležeti. Povystoupiv a skrvavenou pravicí na skleslou Angelínu okazuje, počal mladší cikán. Ano, tato jest matka má.
Proč déle skrývat rod svůj?
Bez ceny jest pro mne živobytí.
Ona jest matka má.
Chaloupka již vy židovou nazýváte. Byla kolébky mé přístřeším. A vysoké skály při starém hradě byly stěny domova dětinství mého. Leč čtyřletého asi vyvedla matka má v noci daleko. Daleko. 2 dny a 2 noci jsme kráčeli vpřed. V třetí noc usnul jsem pode stromy v klínu své matky a ráno jsem byl samoten v hlubokém lese. Žádný neodpovídal pláči mému volání. Přes celý den jsem bloudil a nenalezl jsem východu žádného. Přišla noc. Unavený, hladový, potácel jsem se hlubokým dolem, až najednou zdaleka uzřím rudou zář a brzo na to vysoké ohně. Byl to zbor cikánů. Opuštěného mne přijali mezi sebe a tento, ukazuje na staršího cikána, stal se mým otcem a cvičil mě, čemu sám se byl naučil, totiž v čtení a psaní. Mnoho let bloudil jsem s nimi v ustavičném boji s počasím, povětřím i živly. Před 5 lety jsme se oddělili s průvodcem, teď otcem mým od jejich zboru. Bloudili jsme v kraji tomto. A náhodou jsme přišli před nějakým časem v toto údolí. Hned jsem poznal krajinu tuto. Neprozradil jsem se však ani před průvodcem svým. Od dětinství zde známý nalezl jsem na nocleh skalnaté doupě a v něm neznajevní matku svou, bláznivou tuto. Doptával jsem se po matce své, nadarmo. Mimo co mi starý vyslouženec vypravoval o ní jako o bývalé hospodské, nevěděl o ní žádný. Zamiloval jsem... Přistřev s krvavělou pravicí smutné oči, hluboko umlkl. Rychle nasledujícími na sebe příhodami docela byl pozapomněl na Leu. Teď však vypravováním se vzpamatovavšího náramný přepadl žel celou až posud tajenou silou. Plakal poprvé ode 4 let, leč žádných slzí již nemajícího krůpěje krve polily zbledlou tvář. Mluv jen dále i o ní, napomínal vrchní. Ona již nežije. Strašné vzkřiknutí zaznělo z úst cikána. Pak opět hluboko umlkl. Po chvíli však opět k sobě přišet, pokračoval u vypravování takto. Včera teprv prohlásila se poprvé bláznivá, kterou žádný neznal, za svůdkyni mé milenky, za bývalou hospodskou. A já jsem v ní poznal matku svou. Umlkl cikán a Angelína vstávajíc, jako by z hlubokého se probudila sna, jako by ztracený se jí vracel rozum, pravila: to můj syn, můj nešťastný syn. A já původ neštěstí jeho. A ty jsi vrah hraběte Valdemara z Borku? Všecko svědčí proti tobě, zvolal zhrozený přednosta i vrchní. Cikán neodpověděl. Zde, čti, poroučel přednosta, podávaje mu od vrchního obdržený list, který nalezli při zavražděném hraběti. To tě snad pohne vyznat svou strašlivou vinu. Jako ve snách přijal cikán podaný list a rozloživ ho hlasitě celý četl, ustavičně jako v hlubokém spaní, bez citu, bez proměny hlasu, až přišel k slovům: a byť i sám vrahem mým byl, já mu odpouštím a jsem... Již nečetl dále. Pevně držel sevřený list a oči nepohnuté hleděli v něj. On byl jako socha kamenná, vyobrazující nejhlubší smutek předchůdce zoufalství. Starší cikán předstoupil ve prostřed síně. Pokojný a mírný byl jeho obličej. Všecka někdejší hrůznost a vášnivost zmizela z něho a mstivý plamen vyhasl v zraku a v srdci jeho. Tatoť jest někdejší milenka má, pravil, okazuje na bláznivou Angelínu. Včera jsem ji poznal, neb se jmenovala sama. A pomstiv se na svůdci jejím, zavraždil jsem otce tohoto mladíka. Zde tento list, budiš svědkem proti mě. Vyndal svinutý list a podal ho soudcům. List tento již dávno ti napsaný, dříve nežli jsem ji znovu poznal. Tenkrát jsem nemínil ještě, že bude svědčit i proti mně. A až odpraven budu za zločin svůj, budiš list tento památkou a snad ospravedlněním tomuto jinochu, aby mě neproklínal pro smrť otce svého, jenž to jsem já mu více otcem byl, než roditel vlastní. Mlčel. Hluboké ticho. Soudcové rozhodli. A jednosvorný úsudek byl. Za 3 dny budiš provazem odpraven. Bez sebe ležela bláznivá při nohou jeho, a jako dříve ustrnulý, nepohnutý, co socha kamenná, stál mladší cikán. Pevně držel sevřený list otce zavražděného a oči nepohnuté hleděli v něj. Polohlasně šeptal bez paměti, bez smyslu jednotlivá slova.
Otec můj, otec matku svedl? Ne, on zavraždil matku mou. Matku? Ne, matkou svedl milenku mou. Svedl milenku otce? Matku mou? A otec můj zavraždil otce mého.
Mladý cikán byl za nevinného uznán. Prohlášen za mladého hraběte Valdemara z Borku a dle vůle otce jeho přiřknuto mu dědictví veškerých statků. On zůstal nepohnutý. Nemluvil, nechť s ním cokoliv činili. Teď ohlásili před rádnicí shromážděnému lidu, že se nalezl syn zavražděného hraběte a hlasité plesání zhluklé luzy rozléhalo se městem. Pak vyvedše starého cikána oznamovali drábové, tento, že jest vrah hraběte z Borku, třetího dne, že má býti na hrdle strestán. Hlasitě opět zaplesal shromážděný lid. Ještě ten večer uvedli v slavném a hlučném průvodu mladého cikána, teď Valdemara, hraběte z Borku, co pána na zámek, kde ještě dnes ráno, co cikán, co zajatý stál před mrtvolem, neznaje v něm zavražděného otce svého. Dvěma páry koní jeli z dlouha hlubokým dolem, napřed a nazad množství lidu, zdráv buď pán volajícího. Vrchní a jeden úřadník seděli s mladým Valdemarem ve voze. On však s očima sklopenýma seděl, nepozvedaje hlavy a nevšímaje si v úkolí svého. Hlas zvonů ze zámku a hrubé střelby silné rány rozléhaly se hlubokým dolem, až vjeli do zámku. Mladý Valdemar zavřel se do svých pokojů a žádný se neosmělil promluviti k němu ani ze strastných myšlenek jej probuditi. Po celou noc bděli služebníci u dveří bytu jeho. Ráno byl zavražděný hrabě spuštěn v hrobku otců svých pod kapli zámeckou. Množství lidu opět bylo ve dvoře zámeckém. V kapli však byli jen úřadníci a syn zavražděného. Na večer byl pohřeb Leji a starého žida. Při zapadajícím slunci neslo několik sousedů rakve jejich vzhůru do kopce na hřbitov židovský. Jediná Judita a starý Bárta šli s nimi. Jasné jitro vstávalo nad hory. Třetí den nastával, v němž starý cikán měl býti vyveden. Bláznivá Angelína měla jej až ku spravedlnosti doprovázeti a pak navzdy zavřena býti v dům bláznů. Starý cikán se připravoval k vyvedení. On byl pokojný. Obličej od času rozsudku nad ním pronešeného neproměněný, leč vlasy jeho ve dvou posledních dnech docela se šedivěly. On chodil volným krokem dlouhou temnou síní ve věži soudního domu. Podlaha síně té, stěny i strop byly z temného čtverhraného kamene. Zrovna proti goticky oklenutému vchodu bylo malé, uvnitř velmi uzounké, venku však něco širší okénko, to jediné v celé dlouhé síni. Stranou stál dubový stolek, na něm malý černý křížek a podle tohoto ležela kytka z bílých a červených růží. Za stolkem seděl starý klášterník, cikána k smrti připravující. Bylo 7 hodin. V 8 měl být vyveden. Mladý Valdemar, hrabě z Borku, někdejší společník jeho, přišel se s ním rozloučiti. Kněz odstoupil a oni, mimo za otevřenými dveřmi přecházejícího strážníka, byli samotní. Beze slova promluvení stali proti sobě. Starý Giacomo hleděl prosebně ve tvář mladého Valdemara. Tento upíral oči v kamennou podlahu. Dlouho tak stáli proti sobě. A hluboké ticho bylo dlouhou síní. Konečně přistoupil starý cikán. Čas ubíhá, pravil slabým hlasem. Než mine hodina, jsem smířen se světem. A čin, zločin můj, snad brzo bude zapomenut se mnou. Před sebou jsem ospravedlněn. A před tebou mě snad ospravedlní list můj, který tobě odevzdalo právo. Bůh, jenž viděl srdce mé, odpustí vinu mou. I ty mě odpusť. Valdemar nemohl pro bolest srdce odpovědíti. Opět bylo ticho. Ty neodpovídáš. Což mi neodpustíš? Ticho. Z vedlejší síně bylo slyšet hlas bláznivé. Já ne, to on, to on. Volala v hlasité mlkání. Já jsem ti byl otcem, mluvil Giacomo, když tvůj otec tebe opustil. Já jsem ti byl společníkem, přítelem, dokud jsi byl ještě cikánem. Nejsem ti ničím víc. Opět ticho. Temný zvuk bubnu bylo slyšet z dola. Čas ubíhá. Již se blíží, aby mě vyvedli ven za město. Musím jít. Opět hluboké, dlouhé bylo ticho.
Zde vys!
Zvolal cikán a přiskočiv k Valdemarovi táhl ho k blízkému jedinému oknu. Slabostí sklesl Valdemar u samého okna. Vstýčiv se však na kolena hleděl úzkým oknem ven do šíré krajiny. Slunce stálo nad vysokými v dálce se modrajícími horami, jejichž okrouhlé homole u velikém kole dalekou ourodnou rovinu broubily. Daleké pole se po ní střídaly s mladými lesíky a jednotlivými vesnicemi. Blíže za městem uprostřed rozlehlé zelené lučiny stál vysoký, okrouhlý, zelený pahorek. Po něm se tlačilo nesčíslné množství vůkolního lidu. Na nejvyšším jeho vrcholku stály dva mladé stromky, uprostřed nich strměl čekan a kolem toho se míhaly zbraně strážného vojska. Množství lidu ustavičně se táhlo po pěšinách z města k popravnímu pahorku.
Zde,
volal cikán, zde vys. Než mine hodina, uhasne tamto na pahorku mého žití jiskra poslední. Nechtějte, nechtějte, milostivý pane, nechtějte, abych bez odpuštění vašeho sešel z tohoto světa. V tom vstoupil kněz a s ním mistr popravní v síň. Před dveřmi zůstalo něco vojska. Mladý Valdemar podal cikánovi ruku. Mluvit ji nemohl.
Mějte se dobře, milostivý pane,
zvolal silným, ale třesoucím se hlasem starý cikán. Mějte
se dobře a jestli jednou v jižní přijdete stranu, pozdravujte mou Venecii.
Dvě veliké slzy valily se mu po vraskovité tváři. Dobrou noc, synu můj. Dobrou noc, pravil slabým hlasem a kráčel ze síně. Kněz a mistr popravní nasledovali jej. Dveře se zavřely a mladý Valdemar, polou bez sebe skloniv hlavu na kamennou stěnu, zůstal klečeti sám jediný v temné síni. Z dola bylo slyšeti temný hlas bubnu. Valdemar klečel ustavičně jako v traplivém snu u ouzkého okna. Bylo viděti dlouhý průvod táhnoucí za městem Klučině. Dvěma řadama stálo množství z města i z daleka přišlého lidu. Mezi nima šlo vpředu průvodu něco vojska, na to přišly dvě řady jezdců. Obklíčený dlouhým kolem vojska kráčel za nimi zdlouhavým, ale pevným krokem starý Giacomo. V rukou držel malý křížek a kytku z bílých a červených růží. Po jeho straně kněz, po druhé mistr popravní. Za ním vedli dva pacholci bláznivou Angelínu, uvázanou na dlouhém provaze. Pak přišly opět dvě řady jezdců a něco vojska zavíralo tento hrůzný průvod. Došli vrcholku popravního kopce. Jezdci zůstali dole a blízkajícími se palaši rozháněli na pahorek se tlačící lid. Nahoře se rozevřelo kolo a starý cikán přistoupil k čekanu. Obličej jeho byl bledý, odříkával s knězem modlitbu páně. Veškeren lid měl oči k němu vzhůru obrácené a hluboké ticho bylo nesmírným zástupem. Mistr popravní hodil oprátku na hrdlo zločince a obnažil prsa jeho. Všecky vlasy stály vzhůru na hlavě cikána. Vousy se rozježily a daleko ven vystoupily oči jeho. Vysoko vyvstala žíla čelní a veliké krůpěje potu padaly z bledého čela. Hlasité vzdechnutí znělo mezi lidem a nešťastník se houpal na vysokém hřebu. Strašlivé vykřiknutí znělo zdola. Lidský jazyk nemá významu pro ně a bláznivá sklesla pod šibeničním kůlem. Vzali a odnesli ji do domu bláznů. Trest její byl nejstrašlivější, avšak nejzaslouženější. Od těch časů neměla upokojené chvíle. Ustavičně viděla popravu milence svého, kterého dříve opustivši a zklamavši k zoufanlivému činu a tudy k smrti hanebné přivedla. Až ve zoufalství roztrhavši pouta, zubami si rozervala žíly a tak životu hrůznému hrůzný učinila konec. Tak pněl cikán až do večera na vyvýšeném čekanu. Kolem něho stráže a množství diváků, pod ním rozestřený ubrus, na tom dvě kapky krve a něco drobných peněz. List, který soudcům byl podal na osvědčení viny své a který pak mladšímu cikánu byl odevzdán, zněl takto. Až chladná země skryje v lůno své nešťastníka, dadouc mu pokoje, který nadarmo hledal na svrchu jejím, vysvětlí tento list příhody mé a ospravedlní pomstu mou, jestliže dosáhnu cíle dávno žádaného. Já nejsem rodilý cikán. Jsem Vlach, z Mestre rodem a Venecia byla pro mne domovem. Byl jsem gondoliérem a z 20letý zamiloval jsem dívku veneckou a spokojený jsem se houpával v časech těch veloďce své pod Ponte Rialto. Tam bylo stanoviště moje a dívka má bývala u mne. Jednoho dne, bylo to v neděli ráno, přišla ke mně milenka má. Giacomo, pravila mě hlasem milostným, Giacomo, já mám v Mestre navštíviti tetku svou a doručiti jí od rodičů svých některé dary. Za to obdržím od ní něco vína a ořechů. Ty mě tam musíš dovésti. Předpolednem se vrátíme. Já jsem byl k tomu tím spíše volný a právě několik městských jinochů do Mestre převeženo býti žádalo. Společník můj postavil se vpředu loďky, já vzad. Po chvíli jsme byli v lagunách a po krátkém čase stápěla se za námi Venecia v obklíčující ji vodě. Připlouli jsme do Mestre a v přístavu loděk bylo žití plné hemžení, nebo nějaký cizinec byl přijel do města. V kupách po náměstí stojíce rozmlouvali tamnější obyvatelé o rozličných věcech. Uzřevše však vůz, obklíčili příchozí, jakož tam jest obyčej. Hlučně se hádali gondoliéři, kdo by měl cizince do Venecie vésti. Byl to mladý, štíhlý muž. Ozdobný šat jeho jevil bohatého jinocha. On mluvil čistě vlašsky. I já jsem se vmísil mezi gondoliéry a promluvil naň, žádal jsem ho, aby se dal v mé loďce převésti. On se podíval na mne a připověděl, že se mnou poplyne do Venecie. Kvapně žádal jsem milenku, aby narychlo odbyla řízení své, nežli se složí věci cizince z vozu do loďky. Po chvíli jsme byli v loďce. Cizinec a oba jeho sloužící byli uvnitř okrytu. Dívka má zůstala při mně venku v loďce. Já a společník můj, očekávajíce hojnou náhradu, veslovali jsme silně a po čtvrt hodině minuvše průpluj byli jsme v lagunách. Cizinec vystoupil k nám. Byl to krásný muž. Již v Mestre jsem se obával mu říci, aby jel se mnou. Rozvažuje, že milenka má popluje s námi. Žádost zisku přemohla nastávající žárlivost. Teď jsem toho pikal. Bylo teď k 11. hodině. Slunce stálo skorem nad námi. Před námi vyvstávaly věže a paláce Venecie z obklíčujících ji vod a zvuky zvonů plouly po hladině vodní. Cizinec rozprávěl s milenkou mou a dotazoval se na vystupující věže, paláce a tak dále. Ona mu odpovídala. Já jsem se třásl. Tak jsme přišli až do kanále Grande. Cizinec vystoupil z loďky, poručil sloužícím, aby jeho věci donesli do hospody de Grand Bretagne, kamž jim společník můj chtěl okázat i cestu. On sám chtěl se ještě podívat i do města a žádal, aby milenka má ho dovedla až na Piazza di San Marco. Já jsem jej chtěl dovézti v loďce až na místo. Ujišťuje, že mezi tím mnoho znamenitých paláců uvidí. On stál na svém. Plat za převezení z Mestry sliboval i za toto dovedení velkou náhradu. Chtěl jsem ho sám dovézti, aneb jíti s nimi. Ale společník můj se služebníky jeho odešel a loďka nemohla zůstat i osamotnělá. Ona též chtěla jíti s ním, pravíc, že bez toho musí k rodičům spořízenou. Má žárlivost rostla. Nechtěl jsem tomu připustit. Před cizincem však toho nedaje na sobě znát, dělal jsem, jako bych ji poučoval, kudy má jíti. Mezitím jsem rozvažoval, jak by as velká mohla za dovedení vypadnout i odměna. Ona se posmívala mé žárlivosti. Já, vyhýbaje se její vytyčce, pravil jsem, že jest žádostiva odměny. Ona však, že odměna, kterou dostane, má být i mou, a opět zvítězila zisku žádost nad žádlivostí mou. Já jsem přivolil. A brzo zmizel cizinec s milenkou mojí v úzké ulici za Ponte Rialto. Sotvaže odešli, vzmáhala se bouře v prsou mých. Několikrát jsem byl z loďky na pevné zemi a opět vskočil jsem v loďku. Jednou již jsem byl na Ponte Rialto a opět jsem se v loďku navrátil. Opět jsem vystoupil na Ponte Rialto, přebíhal jsem po něm a vida konečně přicházeti společníka svého, kynul jsem mu rukou k člunu a spěchal jsem k Piazza di San Marco. Bylo k polednímu. Množství lidu se valilo z chrámu svatého Marka. Před chrámem až k přístavu a až ku protějšímu paláci všudy množství lidu. Proběhl jsem všecko. Několikrát jsem se po milence své tázal známých, kteří s ovocem množství to přebíhali. Žádný ji neviděl. Proběhl jsem Palazzo Ducale. Byl jsem v přístavu mezi ovocníky, v zahradách napoleonských. Nebyla nikdež. Běžel jsem do domu jejího. Ještě nepřišla. S Spěchal jsem do hospody de Grand Bretagne. Ptal jsem se. Cizinec již byl v hospodě ve svých pokojích. Žádný však neviděl, aby s ním přišla nějaká ženština. Chtěl jsem do jeho pokojů, leč vzpamatovav se, vrátil jsem se do jejího bytu. Již byla doma. V místech těchto bylo z listu pozorovati, jak upamatování na starého cikána účinkovalo. Třesoucí se ruka jevila zatajený vztek a plamenou žárlivost, taktéž i sloh žárlivou prozrazoval spěchavost. Bylo též znáti, že zde nasledovala nějaká upsaní přestávka a že snad o několik dní později nasledovalo pokračování v příběhu tom, a sice takto. Byla doma. Pravila, že jsem musel sotva odsud odejít, když ona přišla domů. Dala mi peníze, které obdržela od cizince za dovedení do chrámu svatého Marka a za poukázání cesty do hospody. Odměna byla hojná a přece jsem se domníval, že mi všecky obdržené peníze neodevzdala. Proč jsem si to myslil, nevěděl jsem sám. Na oko jsem byl pokojný, ve mně však burácela nevěra. Jednoho večera plul jsem s několika cizinci na půlostrov Lido. Slunce zacházelo za Venécii a dlouhé rudé prouhy táhly se po nebi i po hladině vodní. Naproti nám ploula jiná loďka. Zpěv a hru bylo slyšeti z otevřeného v okryt její vchodu. Zdálo se mi, anebo viděl jsem cizince, jehož jsem z Mestre do Venecie převezl, a ženská postava byla spolu v této loďce. Zdaž to nebyla milenka má? Hluboký, bolestný cit málem by mi rozbořil prsa. Vesloval jsem zdlouhavěji, leč kdy jsme blíže k oné loďce přicházeli, zavřeli se dvířka okrytu jejího. U vesla stál člověk neznámý. Očima jsem chtěl prorazit i okryt cizí loďky. Volal jsem zoufanlivě, aby otevřel záclony okrytu. Leč neznámý se mi smál a minuli nás, aniž jsem čehož byl spatřil. Vesloval jsem, musil jsem dále k východu. Loďka jejich ploula k západu, ku Venecii. Horké slzy kanuly po tváři mé. Hleděl jsem za nimi, až zmizeli v průpluji mezi Palazzo Ducale a vězeními pod mostem vzdechů. Na ostrově Lido seděl jsem samoten a hleděl jsem k východu, an právě plný měsíc z temného moře vycházel. Bez smyslu slova, bez cíle přísahy šeptem jsem zasílal vstříc za mořem vycházejícímu měsíci. Stříbrné vlny obrážely se o temný břeh. Asi za hodinu plouli jsme zpět k Venecii. Cizinci vystoupili z loďky u Dogany a já jsem ploul k přístavu. Vjel jsem v průpluji mezi Palazzo Ducale a vězeními pod most vzdechů, nevěda sám proč. V dlouhém papršlku táhlo se světlo měsíce úzkou průplují a po vysokých nade mnou stěnách. Zpíval a plakal jsem a nevěděl jsem co a nevěděl jsem proč. Upevni floťku svou vystoupil jsem na pevnou zemi. Proč ke mně nepřišla odpoledne? Byla myšlenka, která mě trápila. Ráno byla u mne. Proč nepřišla odpoledne? Vždyť zřídka, kdy ke mně chodívá odpoledne. Proč ale právě dnes nepřišla? Ty a podobné námitky budily se ve mně. Nemohla se konečně zdržeti, spěchal jsem do jejího bytu. Byla doma. Zdálo se mi, že je zde dnes úpravněji ustrojen než jindy. Pozdě jsme se rozloučili. Já jí činil výčitky. Ona plakala, že jí nevěřím. Uvěřil jsem opět, ač ne docela. Šel jsem a celou noc jsem strávil v loďce za Lido v otevřeném moři. Den na to šel jsem odpoledne do bytu jejího, abych se přesvědčil, jeli doma. O Od té strany, od zahrad napoleonských, přicházel cizinec, jehož jsem tak tuze nenáviděl. Ve mně se vzmáhala strašlivá bouře. Spěchal jsem, ano, běžel jsem k bytu jejímu. Příbuzní její všichni byli před domem. Kvapně se ptám, jestli doma. Řekli, že ano, vejdu v sednici. Na stole byly poházeny ozdoby vlasů jejich, její šátek a tak dále. Ona ležela v posteli. Spala. Aneb se stavěla spáti. Já ji vzbudil a planoucí na ni upřev zrak, ptal jsem se, zdali zde žádný nebyl. Ona pravila, že žádný. Ptal jsem se důtklivěji. Plakala opět, že jí nevěřím. Já jsem odběhl. Ve mně pálal strašlivý plamen nejžhavější žárlivosti. Noc jsem strávil v strašném kanálu Dorfana. Bylo to na hrobě nešťastného otce. Ráno jsem opět byl pod Ponte Rialto. Ona nepřišla. Byl večer. Déle jsem nemohl vydržeti. Běžel jsem do bytu jejího. Táži se po ní. Ráno časně odešla a nevrátila se posud. Běžím do hospody cizince. Ráno odplouhl s nějakou ženštinou do Terstu a žádný nevěděl, odkud jest. Já byl zničen. Zítra ráno ploula jiná loď do Terstu. K ní jsem se dal za plavce, aby mě převezli na druhý břeh Adriatického moře. Jitra jsem se nemohl dočekati. Posledně jsem se v loďce své kolíbal přístavem veneckým. Z rána jsme vyplouli. Protivný vítr nás zdržel. A teprve třetí den byli jsme v přístavu terstském. Jak možno rychle spěchal jsem Terstem vzhůru dolů, nadarmo. Až k večeru na dotazování mé slyšel jsem, že nějaký cizinec, který ode mne popsanému byl podobný, s nějakou dívkou jel vzhůru po silnici k Ljubljani. Spěchal jsem vzhůru na silnici. Na občině zastavil jsem krok, ohlížeje se, kterou se obrátili stranou. Kam spěchám? Zdaž je dohoním. Tázal jsem se hlasitě sám sebe. Hluboko pode mnou ležely zahrady terstské, vinice občiny a květoucí kaštany stály vzhůru do kopce nad nimi. Při moři se bělaly stavení, za nimi se táhlo daleko pohoří morské. Hluboké mlhy valily se po hladinách moře. Slunce již dávno bylo stopeno v ní. Zdálo se mi, že musím skočit dolů, do bezedné hlubiny tichých vod. Sepěl jsem ruce. Nevolně zvedl jsem pravici k večernímu nebi a strašlivá přísaha pomsty nesla se z úst mých na detemné moře. Ještě jednou pohlídl jsem dolů a naposledy spatřil jsem moře. Od těch časů neviděl jsem je více. Spěchal jsem dále a dále v šírý svět, bez cíle, bez konce. Posléze jsem se octl ve sboru cikánů a až podnes bloudím cizou mi zemí, daleko od krajů svých, povržený, neznámý. Nic mi nezůstalo z časů předešlých, než plamená pomsty žádost, nic. O Venecia, Venecia, dobrou noc. Temná noc, chladná noc mě obklíčila teď v pustém lese domovu mém. Lodičko má, kolíbáš-li se ještě na vlnách při Ponte Rialto, či již snad rozkotána se rozplýváš v jednotlivých prknách ven, ven, v daleké moře. Samoten teď sedím při dohořívajícím ohni, dopisuje tento strastiplný list. Kolem mne spí druhové moji, nade mnou tuhnou hvězdy ubledlé. Všecko spí.
Tichoť dalekým lesem, já jen nespím, já a paměť má a pomsty žádost horoucí. Kdy usne paměť má, kdy uhasne moje žádost pomsty.
Až potud list starého cikána. Teď již usnula paměť jeho, teď uhasla pomsty žádost horoucí. Na vysokém čekanu usnul i on, hluboký mír chovala prsa oběšence. Mrtvé oko bylo obráceno v stranu jižní, hlava jeho skloněna ku krajům odčiny jeho. Bledá tvář jeho byla pokojná. Lehký větřík ode strany jižní zavívaje přelétal mu šedivými vlasy. Venecia byla mu poslední myšlenkou a jeho hrobem bude cizí země. Malá rovina byla mezi nevysokými pahorky nade vchodem údolí. Dozrávajícího obilí zlaté klasy skláněly se kolem ní u večerního větru lehké mvání a šepot jejich, co tichá večerní hudba k zpěvu přelétajících mušek, kolíbal se v zamyšleném snění nad denízkou trávou, jenž to nové hroby starého žida a dcery jeho přikrývala. Porůznu na této rovince vyhlíželo spolou uschlého drnu 6 hrobových kamenů, obyčejných, na hrobech hebrajských, a 3 mladé stromky se kolíbaly v dlouhém stínu po truchlivé půdě. Zapadajícího slunce zbrunatnělá zář vysílala jednotlivé plamenorudé papršlky hustými klasy na tichou rovinu a jednodenních mušek míhavé hejna houpaly se nad květoucími mezemi v okruh hřbitové půdy. Hluboko zahrabané srdce obklopilo hluboké ticho a hluboké ticho sídlilo na umírajícím papršlku slunce na deříší smutku. Mladý Valdemar, v šatu, v jakém poprvé byl přišel v krajinu tuto, seděl, či spíše ležel, hlavou na mezi k východu této rovinky opřený a při něm rozlámaný hudební nástroj jeho mezi houpajícími se slzami panny. Zásvit loučícího se slunce dlel na smutném obličeji, leč papršlek jeho nenalezl žádnou slzu v očích opuštěného. Případnostmi tak strašnými, jaké potkali jej v dnech těchto, umoření vymřeli citové jeho, tak se aspoň zdálo. Pokoj hrobový, zdálo se, v srdci jeho rozbil blahodatný stán. On se loučil s první a poslední milenkou života svého a smutek jeho byl mírný. On jí nezáviděl odpočinutí neskončené po strastech tak bouřlivě zmítaného života, neb i jeho vyvrhla strašlivá bouře, rozkotavši koráb, jenž jej měl do zaslíbené uvésti země. I jeho vyvrhla na ostrov hlubokého ticha. On byl vyzdvižen, povýšen nade všecky vášně a náruživosti dnů lidských. Pohlednutí na obličeji jeho bylo by v okamžení tomto utišilo bouři v prsou jednoho každého, který ještě tonul ve vlnách zbouřeného žití. Zdálo se, jako by v krásném obličeji jeho smutek jen ze zvyku dlel, jen z obyčeje bydlela truchlivost v půvabných tazích a tichost mírnila známky její jako převěšený závoj. Ač mladá, přece nanejvejš velebná v okamženích těchto byla jeho tvář. Ústa jeho se nepohnula, Ani v nejtišší šepot nerozplouly se myšlenky jeho. Temnomodré oko, v hluboký blanket obráceno, stíhalo lehké obláčky, jenž co bílé beránky plouly po milostném modru večerního nebe, až tam, kde v jasnějších planulo barvách proměňující se víc a více, až na obrubě obilné pažiti se zapadajícím sluncem v jednu temnomodrou splynulo zář. Zdálo se mu, že Lejin duch v posledním vzdechu se rozplynuv obklíčil v modrém povětří v růžových červáncích kouli zemskou a že časem i duch jeho taktéž se rozplynuv v jedno se spojí s ním u velikost božskou. Tak seděl asi půl hodiny. Bylo to poslední loučení. Jemu nelzelo v krajině této zůstati. Buď pro příhody zběhlé v okršlku tomto, buď že toulavému zvykl životu, nebo z jiných příčin, nevím. On učiniv své poslední pořízení uspořádal své záležitosti a žádnému nic neprojeviv, umínil si, co mladý cikán se vrátiti v šírý svět. Zde jedině na hrobě Leji byl se rozloučiti, aneb upevniti v úmyslu svém. Dole před židovou chaloupkou seděl u večerním tichu krásného dolu starý Bárta. On a Judita obdrželi židovu chaloupku, která po smrti židově zpět byla připadla vrchnosti. Bárta se o ní hlásil a z ohledu na jeho služby, které v bitvách neboštíkovi hraběti proukázal, jakož i z té příčiny, že ji na ten pád, kdyby zpět připadla vrchnosti, měl přislíbenou, také ji obdržel. Byl však dle vůle mladého pána povinován každého příchozího, který by u něho přenocovati chtěl, zdarma vyčastovati, k čemuž ročně ze zámku jisté peníze měl vykázané. Teď seděl blažený Bárta před svojí chaloupkou ve své zahrádce. Skleničku před sebou maje, rozjímal, jak všem příchozím a hostům svým strašlivé příhody francouzské války před i za Rejnem, na i v Rejnu bude hlásati, co zatím Judita v chaloupce při malém ohníčku večeři připravovala, časem k němu vycházejíc. Vypravujícího Bárty hlas rozléhal se v údolí. V tom bylo nad ním na pěšině kolem starého hradu do údolí vedoucí zdlouhavé, ale silné kroky slyšeti a jednotlivé kameny valily se hustým křovím s náramným rachotem vdol. Žádného však prohusté kolem stezky křoví nebylo viděti. Teď umlkly kroky. Po cestní musel kráčeti po měkké půdě. Bárta poslouchal. Ticho bylo dalekým krásným dolem. Brunatné nebe bylo nad ním. Od jedné strany k druhé rozepjato a v temnějších barvách stínily stromy po skalinách a dolem kol jezera, po jehož to hladině se bělaly lílie vodní. V temné křovině u potoka časem milostně zaklokotal slavíka zpěv a z protějších skal, kde plačící břízy se skláněly nad střechami spustlého města, ozývalo se osamělé kukačky jednozvučné volání. Lehký kouř polétoval nad chaloupkami, malé ohníčky svítily z jejich otevřených dvířek a se zpěvem hnali pastevci stáda svá v tiché stáje. Bárta poslouchal. Teď bylo slyšeti kroky dolem pod chaloupkou, teď na lávce přes potok. Pro husté křoví však až posud žádného nebylo viděti. Bárta již chtěl volati, domnívaje se, že některý pocestný nevědomně minul jedinou jeho hospodu. V tom ale postava nějaká přecházela pěšinou od chaloupky k chaloupce vzhůru do kopce po druhé straně. Časem zmizela za vystupujícími skalinami. Časem ji opět bylo viděti a na zastiňujíc ohničky jejich míjela dveře nízkých chaloupek.
Judito! Judito!
Volal Bárta. Ona přiběhla.
Vys? Není to tamto mladý pán náš? Na mou věru v oděvu cikánském?
Volal Bárta.
Ano, v oděvu cikánském. Aj, aj, jak? Kdo se opovažuje?
Judita přistínila zraky rozevřenou nad čelem rukou a hleděla na protější pěšinu. Ano, byl to on, mladý Valdemar, hrabě z Borku, teď opět přecházel se sklopenou hlavou kolem poslední chaloupky. Zvolna kráčí výš a výš. Teď jest na kopci. Neohlídnul se na krajinu rodnou. Dále, dále odchází. Kolem něho květoucí lučiny, ourodné pole, modré lesy, jeho vlast, jeho dědictví. V dálce temné hory, valící se co synalé vlny krůžovému nebi a jeho skrvavělým obláčkům, loučili se s osamělým poutníkem. On nic nevidí. Dále, dále odchází. Dlouhá silnice táhne se rovinou. Daleko, daleko až v dálce, co zavřená řeka, v temné padá hory. Po ní daleko, daleko odchází. Odešel v šírý svět mladý cikán. Nechť ho Bůh doprovází.